Situācija tāda, ka vagons ir apmēram 20 gadus, un nolietojas tas ir kā, kas ir diezgan normāli, bet viņš arī nevarās vaļā, tā kā mēs nevaram atvērt. Vagonam ir nepieciešams kapitāla remonts, un mēs aicinām Rīgas domi un Latvijas dzelzceļu, kurš šo vagonu veidoja un novietoja, ka mēs to veidojam kopīgu darba grupu un izgudrojam, kā mēs to vagonu varam atjaunot. Mēs tikai pirms nedaudzām dienām aizsūtījām vēstuli, un mēs ceram, ka būs pretīm nākoši, jo Latvijas dzelzceļš jau vispār to vagonu tur novietoja. Mēs esam viņu uzturējuši, cik nu viņi varēja uzturēt, bet nu, pat labam ir tāda situācija, ka tas vagons nav vairs lietojums tādā veidā, kā bija paredzēts. Oka daļas un arī metāla daļas, piemēram, metāla daļa dēļ nevar šo atvērt.